ีผ่านมาสปป.ลาวมีหนี้สาธารณะและหนี้รัฐบาลค้ำประกันรวมทั้งหมด 13,830 ตื้อดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 108% ของ GDP ซึ่งมีมูลค่าแสดงให้เห็นว่าหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลลาวกว่าครึ่งหนึ่งมีมูลค่า 10,525 ตื้อดอลลาร์เป็นหนี้ของรัฐบาลจีนสายามีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ในปี2023ประเทศลาวมีหนี้สินสาธารณะทั้งหมด13ตื้อ830ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 108% ของ GDP ในนั้นเป็นหนี้สินต่างประเทศ10ตื้อ525ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นหนี้ของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่กระทรวงการเงินกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2024ว่าหนี้สินเพิ่มขึ้นแม่นมาจากการกู้ยืมเพื่อนำมาลงทุนในโครงการพัฒนาต่างๆบวกกับเงินกีบอ่อนค่าในระยะนี้แต่รัฐบาลได้พยายามจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อนำใช้ไปสำระหนี้สินต่างประเทศแต่ก็บ่เพียงพอ
ปัจจุบันนี้ก็แต่ละปีรัฐบาลเพิ่นมีเงินให้มาสนับสนุนแก้ไขที่ยังจะแจงอยู่แต่ว่านี่นิยามนี่มันก็มีหนี้หลายอย่างอยู่มันก็เป็นหนี้ที่มันเกิดขึ้นมาแต่โดนแล้ว
อิงตามการรายงานของกระทรวงการเงินเมื่อปี2023ที่ผ่านมาประเทศลาวต้องสำระหนี้สินกับต่างประเทศจำนวน950ล้านดอลลาร์ในนั้นสำระในรูปแบบสัมปทานกับประเทศทวีภาคีหรือ2ฝ่ายจำนวน 51.46 ล้านดอลลาร์ประกอบมีไทยจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียฮังการีสวีเดนและคูเวตส่วนการสำระในรูปแบบสัมปทานกับธนาคารธุรกิจพหุภาคีหรือหลายฝ่ายจำนวน 118.27 ล้านดอลลาร์ประกอบมีธนาคารพัฒนาเอเชียสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศของธนาคารโลกกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการเกษตรและสถาบันอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งหนี้สินที่ต้องสำระตามเงื่อนไขตลาดจำนวน780ล้านดอลลาร์ในนั้นหนี้สินพันธบัตรจำนวน 187.09 ล้านดอลลาร์และเงินกู้จากต่างประเทศทวีภาคีหรือ2ฝ่ายจำนวน76.16 ล้านดอลลาร์ประกอบมีรัสเซียจีนมาเลเซียไทยและออสเตรเลียอีกส่วนหนึ่งสำหรับคืนให้กับธนาคารธุรกิจอีก512ล้านดอลลาร์การสำระหนี้สินเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่าด้วยสภาพหนี้สินเป็นจำนวนหลายเจ้าหน้าที่ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวได้แนะนำให้รัฐบาลนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการจัดเก็บภาษีอากรเข้าไปงบประมาณแห่งรัฐเพื่อป้องกันการหัวไหลของงบประมาณแห่งรัฐถ้ารัฐบาลเก็บภาษีอากรได้อย่างครบถ้วนบ่มีการหัวไหลก็จะมีงบประมาณเพียงพอในการสำระหนี้สินกับต่างประเทศและสามารถหมุนไส้เข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
กรณีว่าเก็บภาษีรัฐบาลก็จะได้งบได้รายรับหลายขึ้นเพื่อไปหมุนไส้ในกิจกรรมของแผนรายจ่ายของรัฐบาลถ้าว่างบประมาณของรัฐหัวไหลแน่นอนรายรับของประเทศจะชีได้รับน้อยลงเน
า
ะ
เจ้าหน้าที่ของการปกครองแขวงหลวงประบางกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อเดียวกันว่าสภาพหนี้สินสาธารณะเพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบถึงคะแนนการต่างๆในทั่วประเทศที่ได้งบประมาณจากรัฐบาลลดลงเฮ็ดให้คะแนนการต่างๆมีงบประมาณไปพัฒนาพื้นฐานคงห่างจำเป็นบ่เพียงพอและทั่วถึงเป็นต้นอยู่เมืองลำบากเมืองพลทองเมืองเวียงคำแขวงหลวงประบางที่มีประชาชนบรรดาเผ่าจำนวนหลายยังบ่ทันเข้าถึงความสะดวกสบายในเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาเส้นทางการศึกษาและสาธารณสุข
โดยใดแต่ว่าเฮายังบ่มีพื้นเจ้าเพียงเฮานี่จะเป็นเมืองง่อยเก่าเจ้าแต่ว่าน้ำบ้านนี่จะบ่มีเถื่อจะมีแต่อยู่ในภายในตัวเมืองน้ำบ้านนั่นเจ้าเฮายังบ่มีพื้นเถื่อจะบ่แม่นไกลๆนี่เจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เฮาก็ยังไปขายายบรรดาเมืองที่แบบที่ยังบ่มีแท้ๆเลยเจ้า
เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแขวงพงศรีกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่านับแต่ปี2021เป็นต้นมารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงพงศรีได้งบประมาณหน่อยหลายเฮ็ดให้แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในเขตชนบทยังบ่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเพราะรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสำนักงานใหญ่ต้องจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ไปสำหรับหนี้สินต่างประเทศ
เพราะว่าอันเขตที่ใกล้โชคลีกเกิดแห่หันทางเฮายังบ่ทันมีแผนขยายไปเทื่อเนาะเพราะว่าเรื่องงบประมาณให้เฮาหันมันก็บ่ได้แย่นหลายสินะเน
า
ะ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่าประเทศลาวยังได้รับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างนักกระทบต่อการจับจ่ายซื้อขายสินค้ารายได้ต่อเดือนของประชาชนลาวและพนักงานภาครัฐบ่กุมอยู่บ่กุมกินเพราะค่าของชีพแพงขึ้นโดยเฉพาะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
มันเป็นปัญหาเรื่องสภาพโครงสร้างมหอจุดหนึ่งมันไหวพูดคือประกาศนอนค้าของเงินภายใน2ปีมันไหวพูดสุดท้ายอยู่เมืองลาเดี๋ยวนี้เป็นการขาดแรงงาน
ผลิตภาพของพนักงานก็ค่อนข้างจะต่ำช่วงนี้เนี่ยคนออกการไหลทุกกระบวนการอยู่หาเงินบ่คุ้มกินอยู่แล้วคนลาวส่วนหนึ่งก็ประมาณ 400,000 คนคนที่เรียกอยู่ไทยน่ะเพราะว่าได้มื้อนึงมันก็7ล้านกีบแล้ว
เจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียเน้นย้ำเตือนว่าโดยปริมาณหนี้สินที่เพิ่มขึ้นบวกกับการชำระหนี้สินกับต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและยังหนี้สินทั้งหมดต้องจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมดเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐเงินหยวนเงินบาทเฮ็ดให้รัฐบาลต้องเข้มงวดในการเก็บซื้อเงินตราต่างประเทศอยู่ภายในเพื่อให้เพียงพอต่อการชำระหนี้สินต่างประเทศการเข้มงวดในการเก็บเงินตราต่างประเทศอยู่ภายในด้วยมาตรการต่างๆเช่นการปิดห้างแลกเปลี่ยนเงินตราการสุกยู่นำใช้เงินกีบห้ามแลกเปลี่ยนเงินตราให้บุคคลทั่วไปการนำใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อขายสินค้าและสำระสินค้าต่างประเทศและมาตรการในเดินแต่ทั้งหมดก็ส่งผลกระทบต่อกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทะเอียงที่ยุ่งยากและท้าทายต่อระบบเศรษฐกิจมหาภาคการแก้ไขหนี้สินทันสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในกล่องประชุมสมัยสามัญที่7ของสภาแห่งชาติสุที่9ในวันที่10มิถุนายนปี2024ว่าที่ผ่านมาปัญหาเรื่องหนี้ของรัฐถือว่านักสมควรแต่รัฐบาลได้สืบต่อแก้ไขหนี้สินภายในและต่างประเทศด้วยงบการต่างๆทั้งจากงบประมาณรัฐและจากการระดมทุนภายในเพื่อสำระต้นทุนและดอกเบี้ยตามสัญญาวงเงิน 8,000 ตึกกีบมหอดปัจจุบันได้สำเร็จการออกพันธบัตรจำนวน 7,390 ตึกกีบเท่ากับ 92%พร้อมนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆในการระดมทุนเพื่อชำระหนี้สินให้ต่างประเทศทันตามกำหนดเวลาโดยสามารถรับประกันบ่ให้ประเทศลาวตกเป็นประเทศที่บ่สามารถชำระหนี้สินได
้การแก้ไขหนี้สินได้สืบต่อแก้ไขหนี้สินภายในและต่างประเทศด้วยโครงการต่างๆทั้งจากงบประมาณของรัฐจากการระดมทุนจากภายในเพื่อชำระต้นทุนดอกเบี้ยตามสัญญาโดยสามารถรับประกันบ่ให้ประเทศบ่เฮาตกเข้าในประเทศที่บ่สามารถชำระสสารหนี้สินได้นอกจากนี้ก็ได้สุ่มใส่แก้ไขเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจจำนวนหนึ่งและหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าการแก้ไขหนี้สินสาธารณะยังบ่ได้ดีเท่าที่ควร
สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้รายงานเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมปี2024ว่ายอดหนี้ในสกุลเงินตราต่างประเทศของสปป.ลาวตลอดปี2023เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าไปอยู่ที่950ล้านดอลลาร์จนรัฐบาลต้องขอเลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีกเท่านึงเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งมีมูลค่าหลายกว่า GDP อ้างอิงการรายงานของกระทรวงการเงินได้เผยแพร่ในวันที่28มิถุนายนปี2024เปิดเผยว่ายอดการชำระหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่เพียง507ล้านดอลลาร์ทั้งหมดนี้เฮ็ดให้รัฐบาลต้องขอเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน670ล้านดอลลาร์ของปี2022ออกไปซึ่งตามข้อมูลของรัฐบาลเปิดเผยว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระเพิ่มเติมจากภาระผูกพันประมาณ 1.22 พันล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลเลื่อนออกไปครั้งหนึ่งเมื่อปี2020